atstāt esošu okupācijas muzeja ēku kā sava laika arhitektūras pieminekli, vai arī papildināt to ar apjomīgu piebūvi, paplašinot pašu muzeju un liekot ēkai nest jaunu vēstījumu. Šis jautājums ir izraisījis visai asas pretrunas gan nozares ekspertu, gan arī citu iesaistīto pušu vidū. Vairāki desmiti Latvijas arhitektu uzskata un arī atklātā vēstulē norādījuši, ka muzeju ir svarīgi saglabāt tādā izskatā, kāds tas ir šobrīd, cenšoties pēc iespējas pilnīgāk izmantot muzeja esošās telpas. Arhitekta Zaiga Gaiva arī pievērš uzmanību, ka atbilstošo laikmetu raksturojošu ēku šobrīd jau paliek aizvien mazāk.
Projekts var tikt pārstrādāts un piebūve nav vajadzīga. Mēs varam vienkārši ļoti augstā līmenī pārbūvēt telpas. Es varu teikt to ar pilnu atbildību, jo pēdējos 25 gadus es esmu strādājis rekonstrukcijā. Tātad projekts netiks sākts ar rūpīgu esošo telpu analīzi. Un tas ir novedis pie tā, ka mēs kaut ko te projektējam un paši nesaprotam, ko tad mēs ar to iegūstam.
Tiesa, no citiem arhitektiem izskan viedoklis, ka okupācijas muzejs ir būvēts ar konkrētu vēstījumu. Un ņemot vērā pārmaiņas, kas ir notikušas Latvijā muzeja pastāvēšanas laikā, ir tikai normāli, ka ēka tiek pārveidota, komentē arhitekts Jānis Leinieks.
Ja mēs turpinātu teikt, ziniet, to visu var ielikt tajā pašā melnajā kastē, lai viņi paliek kā viņi ir, ja? Tad mums šeit būtu iekšā tā doma, nu jā. Tā strēlnieku muzejs tā kā tas pats, tā kā kaut kas cits, bet šeit ar šo te gājienu, ka mēs pieliekam kaut ko klāt jaunu, mēs paldies Dievam, mēs saņemam jaunu šo te cerību skatu uz nākotni, tā kā es no paša sākuma šo projektu atbalstīšu vienkārši uzpiedot pamām emocijām.
Arī kultūras ministre Dace Melbārda neslēp, ka atbalsta tālāku projekta virzību un ka projekts šobrīd ir pavirzījies jau pietiekami tālu, lai tā pārskatīšana vairs nebūtu atbalstāma.
Šobrīd ministru kabineta lēmums ir pieņemts. Protams, mēs esam parlamentārā demokrātijā, ja ir iespējams vairākumu lēmumu pieņēmēji pārliecināt par to, ka tie ir bijuši nepareizi lēmumi, to ir iespējams darīt. Un, protams, ja arhitekti ir stendri par to pārliecināt, viņi var cīnīties par savu ideju. Es esmu stāvējis priekšā vairākas reizes represētajiem, kas ar asarām acīs ir lūguši man par šo projektu iestāties. Es cilvēciski uzskatu, ka man ir pienākums to darīt, es to esmu darījusi. Līdz ar to, ja sākotnot atkāpties, izskatītos ļoti dīvaini un pati sevi necienītu, līdz ar to, piedodiet, bet es nebūšu politiķis, kas apturēs šī projekta virzību.
Tā sauktā nākotnes nama projektu izstrādājis arhitekts Gunārs Birkerts, un tas paredz muzeja ēkai piebūvēt baltu pagarinājumu ar noslēdzošu stikla sienu. Šo ieceri Birkerts apraksta kā metaforu no tumšās pagātnes uz gaišo tagadni un apskaidroto nākotni. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.